እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መለብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ክብራት ሰማዕቲ ናይ ሎም ማዓልቲ ሰሉስ 12 ነሓሰ 2017 ዓ.ም ወይ 18 ነሓሰ 2015 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ምብራቕ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዘጋጠመ ድርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዘስምዕዎ መደረን ኣብ ክልል ዓፋር ዘሎ ኩነታት ድርቅን ብዝምልከት ክነቕርበልኩም ኢና። ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና፣ ተኸታተሉና። ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምንያ ኣፈወርቅ እያ። ምንያ
ድሓን ድምፂኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዘመሓደር መንግስታዊ ትካል ዩናይትድ ስቴትስ ቢቢጂ ኣመሓዳር ኣካል ፈነወ ሓድሽ ሲኦ ማለት ቀንዲ ኣፈፃሚ ስራሕ ገይሩ ንጆን ላንሳንግ ሸይምሎም። ጆን ላንሳንግ ኣብ ዝሓተፈላለዩ ማሓውራት ሓበራታ መዘናግዒ ፕሮግራማትን ዜናን ዘማዕብልን ዘከፋፍልን መርበብ ስክሪፕት ፕረዚደንት ኮይኖም ሰሪሖም እዮም። ሚስተር ጆን ላንሳንግ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ስርሖም ከም ዝጀመሩ ቢቢጂ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጡሎም። መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ብገንዘብ ንዝምውሎም ዓለም ለኸ ሲቪል ማሓውራት ዜና ኣፈፃሚ ስራሕ ብምዃን ሓላፍነት ክህልዎም እዩ። ቪኦኤ ማለት ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እውን እቲ ዝዓበየ ኣካል እዩ። ምስ ካልኦት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፈነውታት ሬድዮ ነፃ ኤውሮጳ፣ ሬድዮ ሓርነትን ሬድዮ ነፃ ኢስያን መርበባት ፈነውታት ማእኸላይ ምብራቕን ሬድዮን ቴሌቭዥንን ማርቲን ብድምሩ ቢቢጂ ኣብ በብሰሙኑ ኣብ ዙርያ ዓለም 215 ሚልዮን ሰባት ሰማዕቲ ኣለዎም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ሎሚ ቅነ ዝዘነበ ዝናብ ፅቡቅ ተስፋ ከም ዝረኸብሉ ነበርቲ ወረዳ ዱብቲ ተዛሪቦም። ነባርቲ ከባቢ ኣቶ ያሲን ሞያሌ ሓደ እዮም።
በዚ ሳምንት በጣም ሃይለኛ ዝናብ ነው፣ በጣም ሃይለኛ ከሚባለው ዝናብ ነው።
ኣቶ ያሲን ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ ሰሙን እዚ ብርቱዕ ዝናብ ዘኒብሎ ሎሚ ቅነ እኹል ማይ ይወቅዓ ኣሎ። ብሰንኪቲ ብዝሒ ዝናብ ዝሞቱ እንስሳታት እውን ኣለዉ። ተሃስዮም ስለ ዝፀንሑ ደኺሞም ዝፀንሑ በዚ ብርቱዕ ዝናብ ተሃስዮም ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ከባቢ ታንጋይኮም መንገጣን ዝትበሃሉ ከባቢታት ከዓ 4 ዝኾኑ ኣጣል ከም ዝሞታ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ልዕሊ ሰብ ግን ዝወረደ ጉድኣት የለን ኢሎም ኣለዉ። መንግስቲ ዕፉን ንህዝብን ንዓደለ ምዃኑ ገሊፆም ብዝኾነ ንዝቕፅል 3 ዋርሕ ረዴት እኽሊ የድልየና እውን ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ከባቢ ሓላፊት ድልውነትን ህፁፅ ረድኤትን ወይዘሮ ዓሻ መሓመድ ሰንቡ ወገነን እዚ ቀዲምና ፈሊጥናየ ዝነበርና ኢና ተዳሊና ኣለና ብዝበፅሐና ሓበሬታ እውን ሰባት ንሕግዝ ኣለና ኢለን ኣለዋ። ናይጀርያ ሓንቲ ካብተን ብዙሓት ብሰንኪ ሕፅረት ምግቢ ቆልዑ ሰብነቶም ዝምንምኑለን ሃገራት ምዃኑ ተገሊጹ። ግን መንግስትን ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍን ተሓባቢሮም ብዘካይድዎ ዘሎ ፕሮጀክት ንዝተሃስዩ ቆልዑ ሃናፂ ምግቢ ብምምፃሕ ሂወት ብዙሓት ቆልዑ ምድሓን ከም ዝተኽኣለ ሓደ ኣብ ቀረባ ዝወፀ ሓበሬታ ኣፍሊጡሉ። ናይጀርያ 1.7 ሚልዮን ትሕቲ 5 ዓመት ቆልዑ ፅንኩር ጉድለት ዝተመጣጠነ ምግቢ ዝተቃልዑሎ ሃገር ክኸውን ከሎ ኣስታ 361,000 ቆልዑ ከዓ ብሰንኪ ዝበ ብዓመቱ ከም ዝመቱ ተገሊጹሎም። መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ነቲ ዘቐረበሉ ረቂቕ ውዕል ሰላም ንምርኣይ ክልተ ተወሳኺ ሰሙናት የድልየኒ እዩ ብምባል ነቲ ምስ ደባይ ተዋጋእቲ ክግበር ዝተሓስበ ስምምዕ ኣይፍርምን ኢሉሎም። ሚኒስትር ሓበሬታ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ሚካኤል ማኩየ ኣብ ጁባ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሰበስልጣናት ነቲ ሰነድ ንምፍራምን ዘይምፍራምን ምስ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ክመኻኸር እዮም ኢሎም። ምስ ደባይ ተዋጋእቲ ዘይኮኑ ተቃወምቲ ወገናት እታ ሃገር ግን መንግስቲ ነቲ ውዕል ክፍርም ፀዊዖም ኣለዉ። መራሒ ተቃውሞ ሪያክ ማቻር ነቲ ረቂቕ ውዕል ተማልሶኒ እቲ ብኢጋድ ዝተነብረ ወሰን ግዜ ቅድሚ ምብፅሑ ቅድሚ ሰዓታት ፈሪሞምሉ እዮም። ፕረዚደንት ሳልቫኪር ነቲ ውዕል ክፍርሙ ሎሚ ሰሉስ ድፊኢት ይግበረሎም ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ምድንጓይ እቲ ምፍራም ፈፂሙ ተቐባልነት የብሉን ኢሉ ኣሎ። ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት እውን ነቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ዘናውሕ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታትን ዩናይትድ ስቴትስን እውን ነቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ዘናውሕ ወገን ማዕቐባት ከም ዝገብሩ ኣጠንቂቆም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ባንኪሙን ንሪያክ ማቻር ብምፍራሞም ኢጋድ እውን ብምሽምጋሉ ንኢዶም ፕሬዚደንት ሳልቫ ኪሩን ክፍርሞ ተስፋም ገልጸማሉ። ካብ ዜና ደቡብ ሱዳን ከይወፃና ናይ መወዳእታ ክኸውን ተስፋ ዝተገብረሉ ረብዓይ ዙር ዘተ ሰላም ደቡብ ሱዳን ብዘይ ስምምዕ ተዛዚምሉ መራሒ ተቃዋሚ ሪያክ ማቻር ነቲ ሰነድ ፈሪሞም ፕረዚደንት ሳልቫኪር ግን ንምፍራም ከም ምስተሰማምዕሉ ሓሳቦም ብምቕያር ተወሳኺ ግዜ ሓቲቶም ኣለዉ። ደጋጊሙ መጠንቀቕታ ክህብ ዝፀንሐ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ናይ ሳልቫኪር ናይ መወዳእታ ምላሽ ንምፅባይ ዝወሰነ ይመስል ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ንተቐናቐንቲ ደቡብ ሱዳን ዘየሰማምዕ ዘሎ መቐሎ ስልጣን እዩ። ብፍላይ ንፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ኣብ ሃገሮም ዝቐጸለ ግጭት ደውም ንምባል መሰጋገር መንግስቲ ክጣየሽ ክልቲኦም ወገናት ዝተሰማምዑሉ እዩ። እቲ መሰጋገር መንግስቲ ዝጸንሕ ንኽልተ ዓመትን ፈረቓ እንትኸውን ኣብ ውሽጢ እዚ ግዜ ድማ ሓዱሽ ሕገ መንግስቲ ክንደፍን ሓፈሻዊ መረፃ ክካየድን ኣለዎ። ኣብቶም ቀዳሞት 18 ኣዋርሕ ናይ መሰጋገር እዋን ክልቲኦም ወገናት ነናይ ባዕሎም ሰራዊት ይመርሑ፣ ድሕሪኡ ግን ኣብ ትሕቲ ሓደ እዚ ይኾኑ። ናይ ኢትዮጵያ፣ ናይ ኬንያ፣ ናይ ኡጋንዳ፣ ናይ ሱዳንን ጅቡቲን መራሕቲ ኣብ ዝተረኽብሉ ክልቲኦም ወገናት ብቕድሚት መዓለ ሰንበት ክሰማምዑ ተረዳድኦም ነይሮም። ይኹን እምበር ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ትማል ሰኒ ሓሳቦም ብምቕያር ካብቲ ሰነድ ዘይቅበሎ ነጥብሎ ክብሉ ብምሕባር ተወሳኺ ግዜ ከም ዘድልዮም ንቶም ሸምገልቲ ከም ዝነገርዎም ቀንዲ ኣደራዳሪ ኢጋድ ኣምባሳደር ስዩም መስፍን ይገልጹ። ተወሳኺ ግዜ ዝሓተትሉ ምስ መቐሎ ስልጣን ዝተኣሳሰረ እዩ እውን ይብሉ ኣቶ ስዩም።
መንግስትን በዚሁ ስምምነት ላይ እንዳይፈርም ያገዱት ቁም ነገሮች ምንድን ናቸው ተብሎ ቢጠየቁ ስልጣን አላካፈልም ነው።
መንግስቲ ነቲ ስምዕ ከይፍርመሉ ዝኣገዶ ነጥቢ ስልጣን ከካፍል ፍቓደኛ ስለ ዘይኮነ እዩ። ኣብ ካልኦት ጉዳያት እዚ እዩ ዝበሃል ጭቡጥ ነገር ኣያቕረቡን። ብዝኾነ ገና ክንመኽረሎም እንደልዮም ነጥብታት ስለ ዘለና ይናውሕልና ኢሎምና እዮም ዝበሉ ኣምባሳደር ስዩም መስፍን። ብመሰረት ክልቲኦም ወገናት ክፍርምሉ ዝተዳለወ ሰነድ ሳልቫኪር ፕሬዚዳንት መሰጋገር መንግስቲ ክኾኑ መናሓንሕቶም ሪያክ ማቻር ድማ ሓዱሽ ኣብ ዝፍጠር ናይ ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዚዳንትነት ስልጣን ክሕዙ እዮም። እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ከበድቲ ጉዳያት ውሳነ ንምሃብ ናይቶም ተቐዳሚ ምክትል ፕሬዚዳንት ኣዎንታ ክረኽቡ ኣለዎም ዝብል ኣርእስቲ ንሳልቫኪር ኣይሐጐሰን። መጠንቀቕታ ክህብ ዝጸንሐ ኢጋድን ማሕበረሰብ ዓለምን ንግዜኡ ተወሳኺ እዋን ምሃብ መሪጹ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ምስ ደገፍቶም ንኽመኽርሉ ክልተ ሰሙን ተዋሂብዎም ኣሎ። ናይ እዋኑ ናይ ኢጋድ ኣቦ ወንበር ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ፕሬዚዳንት ሳልቫኪርን መሳርሕቶምን ነቲ ሰነድ ብምፍራም መዕልቦ ክህብሉ እምነ ከምኡ ክገብሩ እውን ከተባብዖም እደሊ ኢሎም ኣለው። ኣብቲ እዋን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሊግ ዓረብ ነቲ በቲ ኣብ ወደብ ቶብሩክ ዝርከብ መንግስቲ ሊብያ ኣንጻርቶም ኣብ ምብራቃዊ ሊብያ ዝርከቡ ሓይልታት እስላማዊ መንግስቲ ደብዳብ ነፈርቲ ክካየድ ዘቕረቦ ጠለብ ንምዝርራብ ህፁፅ ኣኼባ ሎሚ የካይዱ ኣለው። እቲ መንግስቲ ሊብያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትሕቲ ማዕቀባት ኣፅዋር ብምዃኑ ነቶም ንከተማ ሰርጢ ንመሓ ዝዋግኡ ዘለዉ ባእታታት ክቆፃፀሮም ከም ዘይክእል ገሊጹ ኣሎም። ቅድም ሎሚ ዝቐረቡ ተመሳሳሊ ጠለባት ነፈርቲ ውግእ ግብፂ ሓጊዘን ነይረን እየን። ካብ ሊብያ ከይወፃና ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ሎሚ ከም ዝበሎ ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ኣብ ሊብያ ኣብ ከተማ ሰርጢ ኣብ ልዕሊ ዘጋጠሞ ተቃውሞ ዝወሰዶ ባርባራዊ ቅትለት ዝገልፁ ፀብጻባት ኣዝዩ ከም ዘሕዘኖ ገሊጹ ኣሎም። እቲ ቤት ፅሕፈት ናይ ሕቡራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት እቲ ነቲ ጉጅለ ዘጋጠሞ ተቃውሞ ሰላማውያን ሰባት እቲ ጉጅለ ነዚ ጨካን ስጉምቲ ክወስድ ዝገበረ ይመስል ክብል ብውሃቡ ቃሉ ኣቢሉ ገሊጹ ኣሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ግሪክ ነቲ ካብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ዝውሕ ዘሎ ስደተኛ ኣብ ምእላዩ ዝያዳ መሪሕነት ክትፃወት ሕቡራት መንግስታት ሓቲቱ። ቁፅሪ ናብ ግሪክ ዝኣተው ስደተኛታት ዛጊድ 160,000 ከም ዝበፅሑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥራይ ግሪክ ዝኣተው ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን 50,000 ምዃኖም እዚ ካብቲ ናይ ዓሚ ዝነበረ ዕፅፊ ምዃኑ ተገሊጹሎም። መብዛሕትኦም ሶርያውያን፣ ኣፍጋናውያንን ኢራቃውያንን ምዃኖምን ዓለም ለኸ ሓለዋ ዘድልዮም ዕቁባ ክረኽቡ ዝግብኦምን እዮም ዝበል ውሃብ ቃል ዩኤንኤችሲኣር ውልያም ስፕለንደር መቐበሊ ስደተኛታት ፀበብቲ ብምዃኑ ነቲ ኩነታት ኣጋዲድዎ ኣሎ ኢሎም።
There is a bottleneck as people need to be registered by the police, but the police is overwhelmed.
ዘሎ ዘሎ ሰባት በፖሊስ ከመዝገቡ አብዝደልሉ በብዝሕ ዘአክል ፖሊስ ከቢድዎ ይዘሎ ስረኻ በኽሳድካ አውፃ ያ ዳርጋ ዘአይነቱ ኾይኑ ዘሎ ብዘይ ዕርፍቲ ክሳብ 10 ሰዓታት እዮም ዝሰርሑ ዘለው ደኺሞም እዮም እቶም ስደተኛታት እውን ካብ 10 ክሳብ 15 ሰዓታት አብዘይ ብቁዕ መጸበይ ኾይኖም ይጽበይሎ ኢሎም አመንጎቶም ሐደስቲ መጻእትን ፖሊስን ምርርዳ ስለዘይ ተኻለውን ኩነታት ከም ዝተጋደደ ገሊፆም ኣለው ሰበስልጣን ሜላ ምዝገባ ዝሳለጠሉ ኣገባብ ከናድዩ እቶም ስደተኛታት እውን ቀልጢፎም ናብ ውሽጢ ሃገር ዝኣትውሉ ኩነታት ክጣጣሓሎም ዩኤንኤችሲኣር ንምሕጋዝ ይፍትን ከም ዘለውን ተዛሪቦም ኣለው ኣብ መወዳእታ ኣብ ታይላንድ ባንኮክ 22 ሰባት ዝቐተለን 120 ሰባት ዝቆሰሉሉን መጥቃዕቲ ቦምብ ዝገበረ ናይ ቀረባ ናይ ፀጥታ ካሜራ ዝተረኣየ ሓደ ተጠርጣሪ የናድዩ ከም ዘለው ሰበስልጣን ታይላንድ ኣፍሊጦም ኣለው ዜና መስ ተፈፂሙ
ዜና ካብ ምንያ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ምንያ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ጸብጻብ ክንሓልፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሎም ዘበን ክረምቲ ብፍላይ ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ኢትዮጵያ ብዘጓነፈ ሕፅረት ዝናብ ኣብ ከባቢታት ገጠር ዝኸፍአ ጸገም ንኸይበፅሕ መንግስቲ ኣድላይ ምስንዳእ ስለ ዘካየደ ጥሜት ንኸየጓንፍ ልዑል ፃዕሪ ኣብ ምክያድ ይርከብ ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ነዚ ዝተዛረቡ ትማል ሰኒ ኣብ ኢትዮጵያ ክካየድ ኣብ ዝቐነየ ክብረ በዓል ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ እዩ ግርማይ ገብሩ መንግስታዊ መራኸቢ ሓፋሽ ኢቢሲ ካብ ዘቕረቦ ዜና ነዚ ስዕብ ፀብጻብ ልኢኹልና ኣሎ
ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዝርከብ ዝኾነ ይኹን ዝናብ ክረምቲ ክቆፃፀር ዝኽኣለ መንግስቲ የለን ድርቂ ናብ ጥሜት ከይዕየር ግና ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ
ካሊፎርኒያ በአሁኑ ሰዓት በድርቅ እየተሰቃየ ነው ያለው አውስትራሊያ በአሁኑ ሰዓት በድርቅ እየተሰቃየ ነው ያለው
ካሊፎርኒያ ኣብዚ እዋን እዚ ብድርቂ ይሳቀዩ ዘሎ ኣውስትራልያ ኣብዚ እዋን እዚ ብድርቂ ይሳቀዩ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣሜሪካ ኮነ መንግስቲ ኣውስትራልያ ዝናብ ክቆፃፀሩ ኣይኽእሉን እዚ ድርቂ እዚ ናብ ጥሜት ንኸይቕየር ግና ክገብሩ ይኽእሉ እዮም
ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሎሚ ህፃውንቲ ሕፅረት ምግቢ ኣጓኒፍዎም ኣብ ጣብያ መዕደሊ ምግቢ እዮም ዝእከቡ ነይሮም ሎሚ እዚ ፀገም እዚ ንኸየጓንፍ ብትረት እትምክት ሃገር ኮይናላ ኢትዮጵያ ኢሎም ሃይለማርያም ደሳለኝ
ከዚህ በፊት በበልግ ወቅት ዝናብ እጥረት ሲያጋጥም ኢሚዲየትሊ የምግብ እርዳታ ህፃናት የሚሞቱበት
ቅድሚ ሎሚ ፀገም ዝናብ በልጊ እንተጓንፍ ህፃውንቲ ዝሞትሉ ህፃውንቲ ብሰንኪ ሕፅረት ምግቢ ኣብ ብብከባቢኡ ጣብያታት መዓደሊ ዝዕገሩሉ ሃገር እያ ነይራ እዚ ሃገር እዚኣ ሎሚ ግና ካብ ወርሒ ደካቲት ክሳብ ሕዚ ዋላ ሓደ ህፃን ናብ ጣምያ መዓደሊ ምግቢ ንኸይኣቲ ምምካት ዝኸኣለት ሃገር ኮይና ኣላ ንኣብነት ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ሃገርና ሕፅረት ዝናብ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኣጓኒፉኣሎ እዚ ኣብ ከባቢታት ገጠር ፀገም ከይስዕብ መንግስቲ ኣድላይ ምስንዳእ ኣካይዱ እዩ ማይ ብምቕራብን ኣብ እዋን ድርቂ ብቕልጥፍ ዝበፅሑ ዘራእቲ ብምፍራይን ጥሜት ከየጓንፍ ልዑል ፃዕሪ ኢና ንገብር ዘለና
ፈተውትና ቅድሚ ሎሚ ኣብ ከምዚ ዘለናዮ ፀገም ተጓዮም ሓገዝ እኽሊ ይህቡና ነይሮም ሎሚ ግና ኣብ ወሰን መንገዲ ደው ኢሎም ይርኢና ኣለው ዋላ ይኹን ግና ሃገርና ኢትዮጵያ ኣይተሓቆነትን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ
ወዳጆቻችን ሌሎች ግዜያት በዚ ግዜ ተሯርጦ መጥተው እርዳታ ይሰጡን ነበር አሁን እስትናያቸዋለን
ፈተውትና ኣብ ካሊእ እዋን ኣብ ከምዚ ዝበለ ግዜ ብጉያ መፂኦም ሓገዝ ይህቡና ነይሮም ሎሚ እስኪ ክንሪኦኩም ኢና ብምዕባል ንኸፍትኑና ኣብ ወሰን ደው ኢሎም ኣለው ዋላ ኣብ ወሰን ደው ይበሉ ኢትዮጵያ ኣይትሓቆነትን ዕፅረ ዝናብ ክህሊ እዩ ዋላ ድርቂ እውን ክህሊ እዩ ኮይኑ ግና ዓቕምና እናጎልበተ ስለ ዝመፀ እኽሊ ባዕልና ገዚእና ቀሪብና ህዝብና ከይጠሚ ክንሰርሕ ይግባእ
ንድምፂ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ዓፋር ሎግያ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ናብ ኩነታት ደርቂ ግርማይ ገብሩ አብ ክልል አፋር ይዘሎ ግርማይ አብ ትክልል በሰንኪ ዘጓነፈ ሕጽረት ዝናብ አብ ልዕሊ ሰብን እንስሳን ዘሕድሮ ጽዕንቶ ብኣካል ተረኺቡ ርዩሎ ንህዝቢ እውን ኣዘራሪቡሎ ብወገን መንግስቲ ንዝግበር ዘሎ ስጉምቲ እውን ንዝምልከቶ ኣካል ሓቲቱ ዘሰናድኦ ጸብጻብ ክዝስዕብ ይመስል ግርማይ
ካብ ከተማ መቐለ ንኣንፈት ደቡብ ትግራይ ራያ ኣላማጣ ብምኻድ ክልል ኣምሓራ ራያ ቆቦ ሓሊፈ እየ ናብ መሬት ዓፋር ዘምራሕኹ ኣብ መሬት ራያ ዘራእቲ ገና ኣብ ውልዶ እንተሎ ጸምልዩን ሓሪሩን እዩ ዝረአ ክልል ዓፋር ምስ በጻሕኹ ናብ ሃራ ሃሩ ጭፍራ ሚሌን ሎግያ ናብ ዝበሃሉ ከባብታት ድማ በጻሕኹ ክሳብ ሚሌ ዝበጽሕ ዝሓለፈ ቅንያት ማይ ዘኒቡ ስለ ዝነበረ ኣእዋም ጠጢዖም ሳዕሪ ለምሊሙ ማይ እውን ዓቒሩ ይረአ ካብ ወረዳ ሚሌ ንድሓር እቲ ከባቢ እናተቐየረ እዩ መጺኡ ብፍላይ ኣብ ወረዳ ሚሌ ጣብያ ሃርሲስ ክብድ ዝበለ ድርቂ ዘውረዶ ሓደጋ ብግልጽ ረአኹ ሞይተን ፍቐዱ ዝተደርበያ ኣግማል ኣጣልን ኣባጊዕን ምስ ረአኹ ናብቶም ኣብ ጎጃጁ ዝነብሩ ማሕበረሰብ ዓፋር ብምኻድ ክሓትት ጀመርኩ ኣደታትን ቈልዑን ወዝርሕቕዎም ካብ ሞት ዝተረፉ እሞ ድማ ዝደኸሙ ኣግማልን ኣጣልን የዳርቱ ኣቶ መሓመድ ኣሕመድ ኣብ ወረዳ ሚሌ ጣብያ ሃርሲስ ይነብሩ መሓመድ ዓሊ ንዝዛረብዎ ከተርጉሙሎ እዮም
መርሓባ ኣባዕሉሉይ ማህራ ከዳ ታዕቢኪ ዓዳልሲ ስጌ
ከፍተኛ ሆነች ድርቅና ችግር ነበረ
ክረምቲ ካብ ዝኣቲ ክልተ መዓልቲ ጥራሕ እዩ ኣብዚ ከባቢ ማይ ወቕዒ ዘሎ ማይ ምውቃዕ ምስ ጀመረ ከዓ ካብ ድርቂ ዝድሓና ጥሪትና ብሓይሊ ማይ ተሃሴን እየን
ካልእ ነባሪት ጣብያ ሃርሲስ ወይዘሮ ሜሬም ብሰንኪ ስእነት ማይን ቀለብን ልዕሊ 100 ኣጣልን ኣባጊዕን ሞይትናና ትብል
ስዒድ ሓርየኒ ይህድሕ
ይሎቹ በጣም ይወቱብኑ ከመቶ በላይ
ብሰንኪ ስእነት ማይ ልዕሊ 100 ጥሪት ሞይትናና እየን ብጣዕሚ ዝኸፍአ ናይ ማይ ጸገም ኣጓኒፍና ኣሎ ኣብዚ ከባቢ እዚ ዝነብር ሰብ ሳዕሪ ክደሊ እዩ ወፊሩ ዘሎ
ንምዃኑ መንግስቲ ነዚ ጸገም እዚ ንምቅላል እንታይ እዋናዊ ስጉም ተወሲዱ ነዚ መፍትሒ እዚ ንምርካብ ምምሕዳር ክልል ዓፋር ናብ ዝርከበሉ ናብ ከተማ ሰመራ ኣምሪሕ ኣለኹ
ሽበይ ዓይሻ መሓመድ ይበሃል ሓላፊት ጽሕፈት ቤት ሓደጋ መከላከልን ምግቢ ዋስትናን እየ ኣብዚ ክልልን ኣብ ኢትዮጵያን ጽቡቕ ዝኾነ ኤርሊ ዋርኒንግ ሲስተም ስለ ዘለዎ እቲ ኤርሊ ዋርኒንግ ሲስተም ካብ ኮሚኒቲ ስጋዕ ፌደራል መንግስቲ ዝተዘርግሐ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ተጠቂምና ዝመፅእ ዝኽእል ሓደጋታት ፈሊጥና ተዳሊና ስለ ዝጠፀባይና እዩ ምንም ዝበፅሐ ሓደጋ ኣሎ ኢለ ኣይሓስብን
እቲ ናይ ዝናብ ሕፅረት ኣብ ክንደይ ከባብታት እዩ ክንደየናይ ከ ዝኸፍአ እዩ
እቲ ሕፅረት ኣብቲ ክልል ብምሉእ እዩ ዘሎ ግን ኣብ ገለገለ ቦታታት ዝኸፍአ ስለ ዝኾነ ነቶም ቦታታት ፕራዮሪታይዝ ገይርና እቲ ዝድለይ ነገር ይግበር ኣሎ
ኣጣል ዝመትኦም ኣባጊዕ ከምኡ ኣግማሎም ዝመትኦም ርኢ ነይረ ሰብ እውን በዕሉ ብቁሩብ ብጥሜት ዝተሃሰየ ይመስል ወዝ ዝረሓቆ ህዝቢ እውን ርኢ ነይረ ህዝቢ ካብዚ ፀገሙ እዚ ንክናገፍ ኣርኪብናሉ ኢና ኢልካትኩም ዶ ተኣምኑ እንታይ ኹም ገርኩምሉ
ምግቢ ንህዝቢ ነቕርብ ኣለና ነቶም እንስሳ ድማ ዝኸውን መኖ ናይ እንስሳ ይመፅእ ኣሎ ማይ ኣብ ዝሓፀረሉ ቦታታት ድማ ብቦት ጌርና ማይ ነቕርብ ኢና ዘለና
ክንደይ ቦት ዝኾነ ኣለዋኹም ማይ ዘቕርባ
ልዕሊ 20 ዝኾኑ ቦትታት ኣለውና ማይ ንህዝብን እንስሳቶምን ዘመላለሳ እሞ ንሳቶም ይሰርሑዮም ዘለው እቲ ምላሽ ሲ ኣነ ተዳሊና ስለ ዝነበርና ኣልኪብናሉ ኢና ኢለ ዝኣምን ምግቢ ድማ ሕፅረት ምግቢ ዘለዎም ሰባት ፈሊና ንፈልጥ ስለ ዝነበርና ብቲቲ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ዘለዎ ምትሕስሳር እቲ ምግቢ ድማ ብሰዓቱ እንዳቀረበ እቲ ህዝቢ ብዙ ዝከፍእ ጉዳት ዝበፅሑ ህዝቢ የብልና ነገር ግን እቲ ኣርብቶ ኣደር ብናይ እንስሳት ተዋፅኦ ዝነባበር ህዝቢ ስለ ዝኾነ ሳይኮሎጂካል ጉድኣት ኣለዎ ድሓር ከዓ እቲ ካብ ፀባን ካብ ስጋን ዝርከብ ዝነበረ ነገራት ስለ ዘሎ እሱ ስለ ዝሰኣነ ጉዳት ክበፅሑ ይኽእል እዩ ግን እቲ መንግስቲ ንዕኡ ዝትክእ ምግቢ ኢሉ ዝሓሰቦ ምግቢ ይቐርብ እዩ ዘሎ
ንምዃኑ እንታይ ዓይነት ምግቢ ኢኹም ትህዎ
ዝተፈላለየ በኒትሪሽን ተፈትሹ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ክበፅሕ ከሎ ቀልጢፉ ክብላዕ ዝኽእል ምግቢ ኢና ነፅ።
ንምዃኑ እዚ ሞተ ሰብ ወይ ዓዲ ገዲፉ ዝተሰደደ ኣሎ ዶ?
ኖ የለን የለን። ዝሞተ እውን የለን ዝተሰደደ እውን የለን። ከምዚ ዓይነት ኢንፎርሜሽን የብልናን የለን። ተቆፃፂርና እዮ ኣለና እንዳ ፀንሐ የተኸደ እውን ክንቆፃፅሮ ኢና ኢልና ኢና ንኣምን። እቲ ህዝቢ ዝናብም ረኪቡሎ ንሕና ነገብሮ ዘለና ነገራት እውን ይርኢ ስለ ዘሎ ፅቡቅ ተስፋ ዘሎ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ። ምክንያቱም እንተ ዝናብ ረኪቡ ነቲ እንስሳ ዝደሊ ነገር ክርክብ ምኳኑ ይፈልጥ። ድሓር ከዓ እቲ እንስሳ ካብ ናይ ቀድሚኡ ኩነታቱ ክምለስ ምእንታን መንግስቲ ድማ ዝተፈላለየ ስራሓት ፕሮጀክትታት ተቀሪፆም ይስርሑ ስለ ዘለዉ ነቶም ፕሮጀክትታት በቲ ዝተቀመጠሎም ግዜ ተዳ ተግቢርናዮም ድሕር ከዓ እዚ ዝናብ እዚ ከምዚ ንድሕር ቀፂሉ ብዙሕ ዝከፍእ ነገር ኣብዚ ክልል ክህልዎ ኢለ ኣሓስብ።
ዝሓለፈ ሰሙን ብፍላይ ሓሙስ ዓርብን ቀዳምን ዝወቕዐ ሓያል ዝናብ መሬት ተርኪሱ ማይ ዓቒሩ ኣእዋምን ሳዕርን ኣለምሊሙ ጽቡቕ ተስፋ ሂቡሎም። ኣብ ወረዳ ዱብቲ ከምኡውን ካብ ኣሳይታ ናብ ሰመራ ጥሪት ሒዞም ዝሓልፉ ዝነብሩ ሰባት እቲ ዝወቕዐ ማይ ተስፋ ከም ዝረኸብሉ ይገልጹ። ብኸምኡ ድማ ናብ መረበቶም ይምለሱ ኣለዉ። ኮይኑ ግና ሳዕሪ ባጽሑ ቀለብ እንስሳ ክሳብ ዝረኽቡ ሓገዝ መንግስቲ ንኸይፍለዮም ይምሕፀኑ። ንድምፂ ኣሜሪካ ግርማ ይገብሩ ካብ ዓፋር ሰመራ።
ግርማ ይገብሩ ካብ ክልል ዓፋር ዝለኣኸልና ሪፖርት ኢኹም ትከታተሉ ፀኒሖም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ የቕኒልና ግርማይ። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላልፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? እዞም ሓረስተቲ እታዮም ዝብሉ ዘለዉ መንግስቲ ድዮም ዝበሉ መንግስቲ እንተዝህሉ ዶ ብኤርትራ እዚ ኩሉ ህዝቢ ባታተን ኣሎ። እንታይ ግን ክብሉ ከምኡ እንተዘኢሎም ክእሰሩ እዮም። መንግስቲ ግን የለን ኣብ ኤርትራ። እቲ ፈጣሪ ገፂ መልሰልና ኣብ ደገ ዘለዎ ኣሕዋትና ከዓ ኣይጥሎምና ደኣበሉ እምበር ካብ ህግደኩም እንተተፀቢኹም ተሪፍኩምኩም ፈጣሪ ጥራይ ፍትሒ የውርደልኩም ትራር ብርሃኒ ካብ ደ
ከመይ ቀኒኹም? ልያስዮ ካብ ለንደን። ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ልብያ ጀሚሮም ክሳብ ኣብ ዝደለይዎ ዝበፅሑ ብዙሓት ኤርትራውያን ብኡ መፂኦም ከብቅዑ ንሳቶም ካልኣይ ስምሰርቲ ኮይኖም የሳቀይዎምን ኣብ ሱዳን ከይተረፈ ነቲ ናይ ኩሊት ዝሸጡ ዝነበሩ ኤርትራውያን ኣብ ዓዲ ጣልያን፣ ኣብ ስዊድን፣ ኣብ ፈረንሳ ኩሎም ናይ ደቂ ሰባት ኣዛወርትን በላዓትን ዘለዉ ከዓ ኤርትራውያን። ንሕና ኤርትራውያን ንኻልእ ከይጠመትና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሕማማት ብግልፂ ክንዛረብ ናፃ መድረኽ ንስኹም እውን ቪኦኤ ክትሕግዙና እቲ ናይ ኤርትራውያን ድኽመትን ክፍኣትን ካብቲ ናይ ሃይለ ስላሴ ዝጀመረይ ኩማንድስ ወዶ ገባ ክቆትሉናን ክሓርዱናን ፀኒሖም ዳግማይ ሕጂ እውን ነቶም ኩሊቶም ክሸጡ ፀኒሑ ኣብ ሱዳን እውን ንሳቶም እውን ኤርትራውያን እዮም። ክሳብ ክንደይና ተሓቢእና ክንነብር ንገላለፅ ኩላስና ገሊኦም ከዓ ካብኡ ነፂሮም ናብታ ሁማን ራይት ተባሂላ ንኢራቅን ካልእን ዓይኖም ደፊኖም ስቕ ኢሎም ከለዉ ኣብ ናይ ኤርትራ ዝጎዩ ዘለዉ ኣቕሽሽቲ ከይተረፉ ሕጂ እውን ኣለዉ። ናፃ መድረክ እንተዝገብረልና መንግስቲ ኤርትራ ንስኹም ቪኦኤን ኩሉና ምተገላለፅና ነና ከምዚ ኢልካ ኣይንበርኒ ይቀኒየለይ።
ትማሊ ብዛዕባ ፌስቲቫል ናይ ኤርትራውያን ተማራሚርካ ግን ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ሰውራዕ ኣብ ናፅነትና ፌስቲቫል ምሳና መውኣ ስለተጓዕዘ ሎሚ ክንብል ኢና ፅባሕ እውን ክንፅውዕ ኢና። ታንክዩ ገነት ካብ ካሊፎርኒያ።
ሃሎ ዝሓለፈ ዓርቢ ናይ ኣቶ እንዳርጋቸው ፅጌ ምእሳር ክፍትሑ ከም ዘሎም ሓደ ገበር ሰናይ ኣብ ዝገለፆ መሰረት ዝብል ዘቕረብኩሞ ብጣዕሚ ዘሕዝን ኩነታታት ኮይኑ ስለተሰምዐኒ ማለት እዩ። እንታይ እዩ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዝወስዱ ዘሎ ስጉምቲ ኣቶ እንዳርጋቸው ፅጌ ብጣዕሚ ዝተፈላለየ ነገራት ንምንታይ ከምዚ ዝገብር ዝብል ተቃውሞታት ካብ ዝተፈላለየ ዓዲ ካብ እንግሊዝ፣ ካብ ኣሜሪካ ከምኡ እውን ካብ ኢሮፓ ማለት እዩ። እና እዚ ነገር እዚ ኣቶ እንዳርጋቸው ፅጌ እኮ ባዕሉ እዩ ጦርነት ኣውጁ ምስ ዶክተር ብርሃኑ ኮይኑ ማለት እዩ። እና እዚ ጌጋ ዝገብር ዘሎ ባዕሉ ስለዝኾነ እንግሊዝ ከኣነ እንግሊዛዊ ኮይኑ ንኢትዮጵያ ክወግእ ኣብ ዝገብሮ ፃዕሪ ተታሒዙ ኢትዮጵያ ኣትዩ ሞ ትፈረደሉ ፍርድ እዩ ከምዚ ክኸውን የብሉ ኢልካ ኣስተያየት ምሃብስ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ውሽጢ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምትስ ተፅዕኖ ምሕዳር ከምዚ ከይትገብር ከምዚ ከይትገብር እናተባሃለ ናይ ወፃኢ ዳእታውነት ምፍርራሕ ኮይኑ ሞ ኢትዮጵያ መንግስቲ ፈሪሑስ ክለቆ ዝግበር ዘሎ ኮይኑ ስለተሰምዐኒ ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝን። ምክንያቱ ኣብዚ ኮነ ዓዲ ናይ ባዕሉ ሕጊ ኣለዎ።
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግን። ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም ቁፅር ስልኪ 222-255-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ሙዚቃ ጋብዘኩም ዳዊት ነጋ ኣብ ቀረባ ዘውፅአ ነፀላ ደርፊ እያ ሓረ እያ ዘለኹ እኖኺ ባባይለን ትብል ኣርእስታ ዳዊት
تقحيلا تشلالي ما ببغل عدا قيدا كتما
የቀኒና ዳዊት ነጋ ነዛ ጥዕምቲ ዘይማኻ ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድሕን እየ ሰላም ለይቲ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.